Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Անուն բարեկութ եւ գթարած Աստծով ողջուն եւ բարի օր ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերի սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Հարգելի բարեկամներ, օրը շաբաթ է, թվականի 9 օգոստոսի 27-ը, իրանական օրացույցով 1401 թվականի շահրիվար ամսի 5-ը։ Ձեզ հետ ենք այսօրվա հետ կեսօրի կես ժամյա հաղորդումով ըստ հետևյալ ծրագրացանկի։ Մինչ բոլոր հետ կեսօրեի եթերում նախ կընտրեք Ղորան, ապա կընթերցեմ այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ուղիղ ժամը 14-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը եւ որվա ծրագիրը կեզրափակենք Իրանի ներքին արտադրանքի կարողությունների եւ հնարավորությունների մասին հաղորդաշարից մեկ թողարկումով։ Հարգելիներ, Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 13-ն անց ուղիղ 55 րոպե, եթերում Ղորան է, Ֆորղան Սուրայի առաջին եւ երկրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العلي العظيم
سورة فرغان Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, անկործանելի եւ բարեբերենա, ով Ղուրանը հայտնությանն է շնչեց իր ծառային, որպեսի աշխարհայինների սպառնացողը լինի։ Աստված, որին պատկանում է երկինքների եւ երկրի արքայությունը, եւ իր համար զավակ չընտրեց, եւ իշխանության եւ արքայության մեջ ունի համահավասար, եւ արարեց ամենայն ինչ, եւ չափաձևեց մանրակրկիտ։
Բաքուն քննադատում է Վաշինգտոնին Մինսկի խմբում նոր ներկայացուցիչ նշանակելու համար, այս կապակցությամբ լսեք այսօրվա մեր քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը քննադատել է Մինսկի խմբում ԱՄՆ նոր ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Ռիկերի առաջադրումը, քանի որ 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից եւ հրադադարի համաձայնագրից հետո Բաքու մերժում է Մինսկի խմբի գոյությունը։ 1990-ականների սկզբին 822, 853, 874 եւ 884 սպանաձևերի ընդունումից հետո ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության գործընթացը վստահեց տարածաշրջանային գազմագերպություններին, մասնավորապես Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության գազմագերպության։ 1992 թվականին գազմագերպությունը ձևավորեց Մինսկի խումբը 9 երկրների անդամակցությամբ եւ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի գլխավորությամբ։ Սակայն խմբին չհաջողվեց այս խմբին վերջին տարիներին, որը լուծի Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմից հետո, որն ավարտվեց Ադրբեջանի, Ռուսաստանի նախագահների եւ Հայաստանի վարչապետի երակողմ հայտարարության ստորագրմամբ, Մինսկի խմբի արդյունավետությունը հարցականի տակ դրվեց։ Բացի Մինսկի խմբի անդամների չեզոքության մասին հարցերի քննարկումից եւ ընդգծելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից հայկական ուժերի դուրսբերման վերաբերյալ ոչ պարտադիր բանաձևին Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների դեմ քվարկությունն ու 2020 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը ստորագրումն, Ադրբեջանը կասկածելի է համարում խմբի գործունեությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդոլայևան ասել է. Ռիկերի որպես Կովկասի հարցերի գլխավոր խորհրդականի ներկայացումը հեռու է տարածաշրջանում հետ կոնֆլիկտյան իրականությունից, որովհետև միջազգային հանրությունը պետք է իմանա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Բաքվի եւ Երևանի հարաբերությունների կարգավորման հետ կապելը ձեռնտու չէ կարգավորման գործընթացին։ Թեև վերջին տարիներին Մինսկի խումբը բազմիցս շեշտել է 1994 եւ 1995 թվականներին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հրադադարի համաձայնագրի դրույթների պահպանման անհրաժեշտությունը, սակայն գործնականում չի կարողացել կառուցողական քայլեր ձեռնարկել երկու երկրների միջև հակամարտությունը լուծելու եւ նոր բախումները կանխելու համար։ Հակառակ Ադրբեջանի Հայաստանը համարում է, որ Մինսկի խումբը կարող է լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Սակայն Ուկրաինայի պատերազմն ու Մոսկվայի հետ ԱՄՆ-ի ու նրա դաշնակիցների արճակատումը կարող են լինել Միսկի խմբի վերածննդի լուրջ դրդապատճառներից մեկը անկախ Ղարաբաղյան խնդրից։ Այսպիսով, Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները փորձում են թույլատրել Ռուսաստանի դերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 14-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Հայ քաղաքական ակտիվիստները ողջունել են իսլամական հեղափոխության առաջնորդի դիրքորոշումն Իրանի եւ Հայաստանի սահմանի վերաբերյալ։ Հայ զինվորականներին զարմացրել է ԱԹՍ-ների ոլորտում Իրանի առաջխաղացումը։ Լաչինն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հայաստանում Իրանի դեսպան դեպի Հայաստան Իրանի արտահանման ծավալներն աճել են 37%-ով։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի շտաբը պետք է քննարկեն Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի արդիականացման ու բարեփոխումների ընթացը։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններ անց։ Արգելի բարեկամներ, Թերանի հայրենի ռադիո ժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Երևանի Կապույտ մզկիթի դիմաց հավաքված մի խումբ հայ քաղաքական ակտիվիստները ողջունել են Իրանի եւ Հայաստանի միջև սահմանի կարմիր գծի եւ տարածքային ամբողջականությունը հարգելու անհրաժեշտության վերաբերյալ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի խոսքերը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ Այաթոլլահ Խամենեին ասել էր, եթե Իրանի եւ Հայաստանի միջև սահմանը փակելու հարց բարձրացվի, իսլամական հանրապետությունը դեմ կլինի, քանի որ այս սահմանը մի քանի հազար տարվա հաղորդակցության ճանապարհ է։ Նա նաեւ զգուշացրել էր Կովկասի տարածաշրջանի անում ցեյունիստական ռեժիմի սադրանքների կապակցությամբ։ 2022 թվականի ԵԹՍ-ների 7-րդ միջազգային մրցույթում Հայաստանի հավաքականի ղեկավարն իր զարմանքն է հայտնել Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի առաջընթացի կապակցությամբ եւ ասել՝ «Սահմանափակումների պայմաններում սա շատ մեծ ձեռքբերում է»։ Քաշանում 19 լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցումն ասել է, ԱԹՍ-ների ոլորտում Իրանի առաջընթացը զարմանալի էր եւ հաշվի առնելով սահմանապակումները նման առաջընթացը մեծ արդյունք է եւ ձեռքբերում։ Անդրադառնալով մրցաշարի նախորդ տուրում Հայաստանի ներկայությանը հայկական հավաքականի ղեկավարն ասել է, «Մենք Իրանի մասին միշտ դրական կարծիքներ ենք լսել, սակայն այն ինչ տեսանք հենց Իրանում շատ ավելի լավն է ներկայացնական նկարագիծը»։ Մրցաշարերն անցկացվեց բոլոր թիմերի համար արդար եւ ընկերական մթնոլորտում։ Հայաստանի հավաքականի ղեկավարն ասել է, նախատեսված էին բոլոր տեսակի հարմարություններ ու հնարավորություններ նյութատեխնիկական ապահովման առումով, նույնպես բոլոր պայմաններն ապահովված էին։ Նա նշել է, մասնակցելով այս մրցույթին մենք փորձ ձեռք բերեցինք եւ մեր հրամանատարներն ու գեներալները որոշեցին այսուհետ մասնակցել անօթաչու տրճող սարքերի այս մրցույթին։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Ուրբաթորը հայտարարել է, որ Լաչին քաղաքի վերահսկողությունը պաշտոնապես փոխանցվել է այս երկրին եւ ռազմական ուժերն արդեն տեղակայվել են քաղաքում։ Իլհամ Ալիևը Twitter-ում գրել է. «Շնորհավորում եմ Լաչինի եւ Ադրբեջանի ժողովրդին օգոստոսի 26-ին մենք ադրբեջանցիներս վերադարձրինք Լաչին քաղաքը։ Ադրբեջանական բանակն այժմ տեղակայված է Լաչին քաղաքում, իսկ Զաբուխ եւ Սոս գյուղերը հսկողության տակ են»։ Սպուտնիկի փոխանցումը Լաչինը գտնվում է Ստեփանակերտ քաղաքի եւ Հայաստանի միջև երթուղու վրա։ Հայկական բանակը եւ ռուսական խաղաղապահ ուժերը լքել են Լաչինի շրջանը։ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները մինչեւ օգոստոս 25-ը իրականացրել են Բերձոր ներքին Սուս եւ Աղավնո բնակավայրերի տարահանումը։ Նշված 3 բնակավայրերը տեղակայված են Լաչինի Միջանցքի երկայնքով։ Մի քանի շաբաթ տևած անորոշ վիճակից հետո այս 3 բնակավայրերի բնակիչները 20 օրվա ընթացքում լքեցին բնակավայրերը, քանի որ դրանց վերահսկողությունն այնցել էր Ադրբեջանի։ Հայկական լրատվամիջոցներում հրապարակված տեսություններում երևում է, թե ինչպես են բնակիչները իրենց տները լքելուց առաջ հրկիզում դրան։ 44-օրյա պատերազմի հրադադարի փաստաթղթի համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են առաջիկա 3 տարվա ընթացքում կառուցել Լաչինի Միջանցքի համար այլ ընտրանկային երթուղի, որտեղ կտեղակայվեն ռուս խաղաղապահները։ Երևանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ դեպի Հայաստան Իրանի արտահանման ծավալներն աճել են 37%։ Շաբաթօրն Իրանի Զանջան նահանգի արևտատնտեսական պատվիրակության անդամների հետ Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ Աբաս Բադախշան Զուհուրին ասել է. «Մենք Հայաստանը բացի բուն շուկայից դիտարկում ենք որպես շատ անվտանգ, հուսալի եւ ամուր կապի կամուրջ այլ երկրների, այդ թվում ԵԱՏՄ, Եվրոմիությունը այլ երկրների հետ»։ Նշելով, որ Հայաստանում արտահանման պայմանները շատ լավ են, դեսպանը ավերել է. «ԵԱՏՄ-ի ու Հայաստանի միջև գործող 6-7000 անուն ապրանքների համար սահմանված արտոնյալ սակագինը մեզ հնարավորություն է տալիս ներկայություն ունենալ անդամ երկրների շուկաներում»։ Աբազուրին հայտարարել է, որ Իրանի 13-րդ կառավարության քաղաքականությունն է ընդլայնել համագործակցությունը հատկապես հարևան երկրների հետ, եւ Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը պատրաստ է այս ուղությամ համակողմանի գործակցել տնտեսական ակտիվ դերակատարների հետ։ Իրանի դեսպանը հայկական շուկան որակել է որպես մրցունակ, ուր հնարավոր է մուտք գործել բարձր չափանիշներով եւ պրոֆեսիոնալ քայլերով։ Նա հավելել է, երկկողմ արևտրաշրջանառություն աճել է հասնելով $560 միլիոն, և Հայաստանի ու Իրանի իշխանությունները մտադիր են այն հասնել $1 միլիարդ։ Անդրադառնալով հայկական 10 միլիոնանոց սփյուռքին, Հայաստանում Իրանի դեսպանն ասել է. «Իրանական ընկերությունները կարող են օգտագործել արևտրի հայերի ներեցեք արտերկրի հայերի հնարավորություններն ու լոբին մեծացնելու իրենց արտադրանքի ներկայությունն ու այլ երկրների շուկաներում»։ Դեսպան Զուհուրին ասել է, Իրանի եւ Հայաստանի միջև կան շատ լավ պատմամշակութային կապեր, այդ թվում հազարամյա բարեկամությունը, ինչպես նաեւ Իրան-Իրաք պատերազմի տարիներին հայ նահատակները, վետերաններն ու ազատամարտիկները։ Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանը օգոստոսի 26-ին հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ պաշտպանության նախարարի մեկին տեղակալ բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովին։ Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին հաղորդագրություն է տարածել պաշտպանության նախարարությունը։ Վալերի Գերասիմովը շնորհավորել է Էդվարդ Ասրյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակվելու կապակցության մաղթել արդյունավետ ու արգասաբեր աշխատանք, իշխա Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն իր ռուս գործընկերոջը ներկայացրել է վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչպես նաև Արցախում արձանագրված զարգացումները եւ այս պահին տիրող իրադրությունը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկել են հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի արդիականացման ու բարեփոխումների ընթացքին։ ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մեկ ամիս ընթացող միջուկային զենքի տարածման մասին պայմանագրի NPT քննարկման թեմայով 10-րդ համաժողովն ավարտվել է առանց վերջնական փաստաթղթի հրապարակման։ Իրանն հաղորդում է, որ նիստը հետաձգվել է մի քանի անգամ և երբ վերջապես այն կայացել է ու նիստի նախագահը ներկայացրել է վերջնական փաստաթղթի համանախագիծը, Ռուսաստանը դեմ է արտահայտվել մի պարբերություններին։ Արդյունքում նիստն ավարտվել է առանց վերջնական բանաձևի ընդունման։ NPT-ի վերանայման 10-րդ համաժողովը մեկնարկել է 2.5 տարի ընդմիջումից հետո, օգոստոսի 1-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի քարտուղարությունում 188 անդամ երկրների ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտերավանչին, անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի հարյուրավոր միջուկային մարտակղխիկների առկայությանը, որոշ երկրների կողմից այս ռեժիմին աջակցելուն և միջուկային զենքից զերծ մերձավոր արևելք ստեղծելու անհրաժեշտության ընդգծել է NPT-ի 10-րդ վերանայման համաժողովում անդամ երկրների կողմից վճռականություն դրսևորելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ աֆրիկյան երկրների հատկապես Տանզանիայի հետ հարաբերությունների համակողմանի զարգացումն Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է։ Հոսեն Ամիր Աբդուլլահյանն ուրբաթ օրը հանդիպել է Տանզանիայի նախագահ Տիգին Սամայա Սուլհու Հասանիի հետ, հանդիպմանը քննարկել են երկկողմ և միջազգային հարաբերությունների վերջին վիճակին վերաբերվող հարցերը։ Անդրադառնալով Իրանի լայնածավալ տնտեսական կարողություններին, այդ թվում առևտրի էներգետիկայի արդյունաբերության տեխնոլոգիայի և ակադեմիական ոլորտներում, արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է Տանզանիայում իրանական ընկերությունների և գործարանների աշխատանքի ճանապարհի նոր ուղու մասին։ Արգելի բարեկամներ, այս պահին ձեզ առաջարկում եմ ընդունել օրվա եզրափակիչ հաղորդումը, մինչ այդ մնացեք բարյավ։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Նախորդ ծրագրերում ուսումնասիրվել են Իրանի արտադրական հզորությունները, ինչպես նաև այն, թե ինչու է հեղափոխության գերագույն առաջնորդը կարևորում արտադրության զարգացումը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք Իրանի արտադրության ոլորտի դեմ թշնամու սահմանած պատժամիջոցների ազդեցության նույն նպատակներին։
Իրանում արտադրությունը բազմաթիվ խոչընդոտների դիմաց է կանգնած, խոչընդոտներ, որոնցից մի քանիսը կարող են գոյություն ունենալ նաև աշխարհի այլ զարգացող երկրներում, սակայն դրանց մի մասը հատուկ է միայն Իրանի տնտեսությանը, դրանց թվում են դաժան պատժամիջոցները։ Ռուսաստանից հետո Իրանը այն երկիրն է, որի տնտեսության նկատմամբ սահմանվել են ամենաշատ պատժամիջոցները։ Այս հանգամանքից ելնելով կարելի է ասել, որ ներքին արտադրության կարևորագույն խոչընդոտներից են ճնշող պատժամիջոցները։
Կարևոր հարց է նաև այն, որ թշնամին օգտագործում է իր ունեցած բոլոր միջոցները Իրանի տնտեսական խնդիրները մեծացնելու համար։ Համակողմանի պատժամիջոցների կիրառումը և պատժամիջոցների պահպանումը, չնայած ընթացող բանակցություններին և պայմանավորվածություններին, այն խոչընդոտներից է, որից օգտվում է թշնամին, հատկապես Միացյալ Նահանգները, նպատակ ունենալով խոչընդոտել Իսլամական Իրանի առաջընթացը։ Պատժամիջոցների կիրառման հիմնական նպատակներից մեկը ժողովրդի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանության միջև արճակատում ստեղծելն է, չնայած թշնամին պնդում է, որ ժողովրդի թշնամին չէ, բայց պատժամիջոցների կիրառմամբ հետապնդում է իր ամենակարևոր նպատակը՝ ժողովրդին Իսլամական Հանրապետության համակարգի դեմ դուրս բերելը, որովհետև քաջ գիտակցում է, որ ժողովրդական աջակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգի հզորության կարևորագույն բաղադրիչներից է։
Այդ պատճառով դաժան պատժամիջոցների հետևանքով ժողովրդի տնտեսական դժվարություններն ավելացնելը Իրանի Իսլամական Հանրապետության թշնամիների կարևորագույն նպատակներից է։ Այդպիսով թշնամին նպատակ ունի ժողովրդին տնտեսական ճնշել, փողոց դուրս բերել, մարդկանց սոցիալական կապիտալին սպառնալ և Վերջապես, ներքին ու արտաքին լսարանին փոխանցել այն հաղորդագրությունը, թե Իրանում մեծ անջրպետ կա ժողովրդի և իշխանության միջև։ Իրանի նավթի արտահանման ծավալը զրոյացնելը և ֆինանսական համակարգի դեմ պատժամիջոցները վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգների կիրառած թշնամական գործողություններից են, թեև Իրանի նավթի արտահանումը զրոյի հասցնելու մարտավարությունը գործնականում արդյունք չունեցավ, սակայն դա հանգեցրեց նավթի արտահանման կտրուկ նվազման և նավթային եկամուտների զգալի մասին կառավարության անհասանելիության։ Իրանի բյուջեն վերջին տասնամյակների ընթացքում միշտ էականորեն կախված է եղել նավթային եկամուտներից և բնականաբար նավթային եկամուտների խիստ նվազումը կամ կրճատումը կարող է երկրին կանգնեցնել բյուջեի խիստ դեֆիցիտի արդյունքում գնաճի խնդրի առջև։
Իրանի ֆինանսական համակարգի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելով երկրի նկատմամբ ճնշման գործադրումը թշնամու մյուս կարևոր մարտավարությունն էր։ Այդ հիմամբ թշնամին մտադիր էր, որ եթե նույնիսկ Իրանը հաջողեր շրջանցելով պատժամիջոցները նավթ վաճառել, ապա չկարողանար այդ գումարները ստանալ։ Նպատակն էր ճնշում գործադրել երկրի կենտրոնական բանկի վրա։ Երբ ուսումնասիրում ենք պատժամիջոցների կիրառման տեսակն ու եղանակը, հասկանում ենք, որ Իրանի տնտեսության կախվածությունը նավթային եկամուտներին և տնտեսական կառույցների թույլությունը պատճառ են դարձել, որպեսզի թշնամին մտածի, որ տնտեսական պատժամիջոցների կիրառումը ավելի լավ արդյունքներ կունենա։ Դաժան պատժամիջոցների հետևանքներից են…
Նավթային և բանկային պատժամիջոցների հետևանքներից է երկիր մտնող արժույթի քանակի նկատելի նվազումը, մի խնդիր, որը երկրին անհրաժեշտ ներմուծվող ապրանքների մատակարարումը խաթարելուց բացի առաջարկի և պահանջարկի մոդելի հիման վրա հանգեցնում է փոխարժեքի բարձրացման և որպես հետևանք գնաճի սաստկացման։ Երկիր մուտք գործող արժույթի բացակայությունն ու գնաճի ավելացումը ուղղակիորեն ազդում են ներքին արտադրության վրա։
Արտադրության ծախսերի աճը կարելի է ուսումնասիրել երկու տեսանկյունից։ Առաջին մասը երկրում գնաճով պայմանավորված ընթացիկ և ընդհանուր ծախսերի ավելացումն է, իսկ երկրորդ մասը, որն ուղղակիորեն կախված է պատժամիջոցների խնդրից, արտադրության ծախսերի ավելացումն է փոխարժեքի բարձրացման պատճառով, ինչպես մեքենաների, հումքի և այլ ներմուծումների ծախսերի բարձրացում։ Մյուս կողմից հնարավոր է, որ պատժամիջոցների և ծախսերի բարձրացման պատճառով արտադրական որոշ ընկերություններ դադարեցնեն արտի տեխնոլոգիայով սարքավորումների վերազինումն ու արտիականացումը և շարունակեն արտադրական գործընթացը նախկին սարքերով կամ տեխնոլոգիաներով։ Դա ներմուծման ծախսերի ավելացման հետ մեկտեղ ի վերջո կարող է հանգեցնել արտադրության ծախսերի ավելացման, իսկ արդյունքում ընդհանուր գնի բարձրացման։ Փաստորեն, պատժամիջոցների նպատակն է կանխել ժամանակակից տեխնոլոգիայի մուտքը Իրան։
Արտարժույթի գնի բարձրացումը արտարժութային եկամուտների նվազման պատճառով ապրանքների գների բարձրացումը արտադրության ծախսերի մեծացման պատճառով արտադրության որոշ սարքավորումների մաշվածությունը և դրանց վերանորոգման անհրաժեշտությունը պատժամիջոցների պատճառով ժողովրդի խնդիրների աճը այն պատճառներից են, որոնք հանգեցրել են ժողովրդի գնողունակության կտրուկ անկմանը։ Այսօր ժողովրդի գնողունակության նվազելը կարելի է բնութագրել որպես Իրանի քաղաքացիների ամենամեծ մտահոգությունը։ Ժողովրդի գնողունակության նվազումը ծանր հարված է հասցնում ներքին արտադրությանը։
Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը իրանական 1400 թվականի տարեմուտի իր ելույթի ընթացքում այս խոչընդոտների վերացման մի քանի ուղղություններ է ներկայացրել։ Առաջին հերթին նա երկրի գործադիրներին առաջարկել է երկրի տնտեսության հարցը չմիաձուլել պատժամիջոցների վերացման հետ, շեշտելով, որ պատժամիջոցների հարցով կա երկու ճանապարհ՝ դիմել պատժամիջոցը սահմանողին կամ ակտիվացնել ներքին կարողությունը և ներքին արտադրությունը։ Առաջնորդն ընդգծել է, մենք լավ հնարավորություններ ունենք ակտիվացնելու այս ուժերը և պատժամիջոցի ենթակա ապրանքները արտադրել երկրում։
Պատժամիջոցներից առաջացած դժվարությունները նվազեցնելու նպատակով չեզոքացման ուղին ավելի լավ է, քան սպասելը և կախված մնալը դրա լուծումից։ Երկրում կան գիտական կարողությունների շատ լայն հնարավորություններ, համալսարանական կենտրոններ, գիտական հսկայական կուտակումներ, որոնց միջոցով հնարավոր է շրջանցել պատժամիջոցները։ Գիտելիքա հենք ընկերությունների հնարավորություններից օգտվելը նույնպես այն ուղիներից է, որի միջոցով հնարավոր է չեզոքացնել Իրանի տնտեսության վրա պատժամիջոցների հետևանքները։ Հենց այս հիմամբ Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը 1401 թվականի կարգախոսում արտադրության և զբաղվածության երկու հիմնախնդիրներին անդրադառնալուց բացի ընդգծել է նաև Իրանի գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման կարևորությունը։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց այսօրվա հաղորդումը, մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ հետ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ և Հատբերդ արբանյակների միջոցով։ Thank you.